Milí posluchači, dnes si budeme povídat o ideologii. Naším hostem je profesor Pavel Hošek. Pavle, co to vlastně je ideologie?
Ideologie, jednoduše řečeno, je zkostnatělý světonázor. Je to soubor obecných tvrzení a přesvědčení, který ale má tu problematickou vlastnost, že je prezentován jako výklad zahrnující veškerou skutečnost. Světonázor může být pružný, může být dynamický, může být otevřený všelijaké revizi, ale v momentě, kdy světonázor zkostnatí a začne mít ambici pojmenovat, zatřídit a závazně vyložit všechno, co do zorného pole lidské mysli přichází, tíhne k ideologizaci, až se z ní stává ideologie. A proto je pro ideologii příznačný ten její totalizující na celek skutečnosti mířící rozměr.
Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak ideologie vzniká? Já když tě teď poslouchám, tak si říkám, jak třeba z toho sociálně demokratického hnutí, ze zápasu dělníků o spravedlivou odměnu za práci a o kvalitní pracovní podmínky, pracovní dobu a tak dále. Jak se z tohoto vlastně stala ta totalitní ideologie bolševického státu, řekněme toho leninského typu?
Já myslím, že klíč je právě v tom přídavném jménu totalitní. Sociálně demokratické myšlenky, které byly vznešené ušlechtilé, chtěly zlepšit tu opravdu velmi tíživou situaci dělníků, o které prostě nebylo postaráno. Samy o sobě nejsou něčím problematickým, ale v momentě, kdy dojde k mocenskému zhodnocení určitého souboru přesvědčení, tak se právě ze světonázoru stává ideologie, jejíž tendence k ovládání nejenom skutečnosti jakožto výklad, ale také společnosti jakožto politický režim vede ke všem těm nešťastným a tragickým důsledkům, jichž jsme byli svědky v průběhu 20. století. To znamená, z jakéhosi svobodného myšlenkového, kulturního a společenského kvasu může čas od času za určitých historických podmínek vykrystalizovat ideologie, která začne tíhnout k vytvoření mocenského systému. Pak už chce ovládat lidská svědomí a už potom jakoby nepřipustí alternativu, a se všemi jinak smýšlejícími se začne konfrontačně, mocensky, velmi často dřív nebo později násilně vypořádávat.
Které ideologie se v průběhu 20. a řekněme i 21. století vystřídaly?
Nejznámější ideologické systémy 20. století přicházejí jako jakási náhrada. Náhrada za to, co někteří historikové označují rájem tradicí předávaných samozřejmostí. Dokud v evropských společnostech fungoval ten posvátný baldachín sdílené závazné náboženské a kulturní tradice, tak se lidé necítili ohroženi ve svém, řekněme, zakotvení. A teprve, když se v tom období, kterému říkáme osvícenství, začaly ty staré jistoty bortit, tak úzkost vyvolaná tímto pocitem ohrožení a identitární panika, které se staly masovými jevy, vedly mnoho lidí k bezděčnému hledání nových opěrných bodů a pevné půdy pod nohama. Viděli jsme to v případě nacionalismu, protože došlo k rozvoji některých velmi nešťastných až do rasové diskriminace dotažených nacionalistických ideologií, ale taky to 20. století vidělo ideologii marxismu, leninismu, zrozenou z zápasu té bezprizorní společenské vrstvy dělníků o nějaké spravedlivější životní podmínky. A i tady vlastně ten pocit otřásání půdy pod nohama, ztráta těch tradičních jistot vytvořila velkou úzkost a velký hlad po nové, nějaké jiné, pevné platformě. Psychologové někdy hovoří o bezpečí rádu. Prostě poptávka po ochraně lidských jedinců i lidských společností prostřednictvím nějakého řádu, který lidem dává orientaci, dává jim pocit pevné půdy pod nohama. Proto je nutně ideologie vlastně dítětem krize. Psycholog by řekl ještě možná jeden postřeh, že totiž stoupenec ideologie ve skutečnosti se bojí, že nemá pravdu. ta úzkost a ta přemáhaná nejistota a dokonce někdy taková ta afirmativní agresivita, která vlastně má umlčet tu vnitřní pochybnost, ta patří k tomu patologickému rozvoji ideologického myšlení, které se vlastně pokouší o vytvoření jakéhosi ostrova jistoty právě proto, že je lidská duše bombardována těmi návaly pochybností a pocitu, že se bortí ty staré jistoty.
Z toho, co říkáš, jasně plyne, že by mělo zaznít slovo fašismus, slovo nacismus, ideologie Třetí říše. Možná, že potom ale také ideologie rudých kmérů nebo čínských komunistů, maoismus a tak dále a tak dále.
Přesně tak. Emancipační ideologie, což je jeden konkrétní typ ideologických světonázorů, úspěšných v mnoha případech, protože mají silný motivační potenciál. Oni dokážou mobilizovat, dokud svým stoupencům dokážou vyložit svět tak, že na jejich straně spravedlnost. To znamená zasadit je na tu správnou stranu barikády v tom odvěkém boji mezi dobrem a zlem. A k tomu se samozřejmě ty jednotlivé historické a politické situace hodí jako, řekněme, dějové kulisy, které je možné spatřit pod zorným úhlem určitého boje těch utlačovaných, ujarmovaných proti tak či onak pochopeným nepřátelům a ujarmovatelům. A ono to má problematické, neobyčejně silné účinky. Dokáže to neobyčejně úspěšně mobilizovat lidské zdroje. To je do jisté míry na těch ideologiích jejich nejproblematičtější rys, že uvádějí do pohybu lidové masy a stávají se tedy ideovým scénářem celé řady úspěšných revolucí, případně celé řady tragických občanských válek.
Daniel Kroupa se zabývá ideologiemi a tak jsme požádali, aby nám vysvětlil, jak funguje ideologie jako vzorec jednání a chování.
Nejprve je třeba říci, že ideologii nemůžeme jako nějakou myšlenkovou doktrínu zcela oddělit od komunity, která ji sdílí. Ta komunita většinou sdružuje lidi vykořeněné z tradiční společnosti, lidi, kteří se nikdy pořádně nikde nechytli a v té komunitě získávají svoji novou identitu. Zde je třeba rozlišovat ideologii v tom původním slova smyslu, jak ten pojem zavedl Napoleon ve státní radě, kdy označil své bývalé přátele Jakobíny za ideologii. A kdy ideologie byla používána jako výraz pro komunistická, socialistická hnutí. Můžeme říci, že z toho vlastně dnes je ten pojem totalitní ideologie, se kterou si mnozí nevědí rady. Podstatou této ideologie jsou dva prvky. Za prvé je to utopická vize ideální společnosti, která má nahradit hroutící se konsenzus tradiční společnosti, a komunita, která tento ideál sdílí. Utopický ideál je zajišťován především konsenzem té komunity a tím je také legitimizován. Tím druhým důležitým prvkem je veliký nepřítel, který brání sjednocení společnosti, vytvoření jednoty. V té první podobě v jakobínství tou utopickou vizí byl lid, který přímo suverénně vládne sám sobě a tím velkým nepřítelem byla aristokracie a kněžstvo. A komunitu tvořili ti, kteří se na tom shodli. No a potom máme další prvek a to je doktrína, která tyto prvky spojuje, zdůvodňuje a vysvětluje. A ta je vlastně sekundární v určité podstatě. Ta se může někdy změnit, ale ideologie trvá. Tím se dá vysvětlit, proč třeba v současné Číně zavedli v rozporu s marxistickou doktrínou tržní kapitalismus a přesto stále komunistická strana ospravedlňuje své vládnutí tím, že vede zemi ke komunismu. Lenin údajně říkal, že komunismus je 90% taktiky a 10% ideologie. Máme-li tyto základní struktury pohromadě, pak můžeme doložit, že velmi podobně to funguje i v dalších ideologických, respektive totalitních ideologických hnutích, jako byl nacionální socialismus, kde tou vizí byla rasově čistá společnost sjednocená vůdcem, velký nepřítel byli Židé a ostatní rasy, komunita bylo hnutí nacistické. No a tu ideologickou doktrínu k tomu Hitler dodal svým dílem Mein Kampf, a pak se někteří filozofové či rádoby filozofové pokoušeli ji rozpracovat a rozvinout do nějaké doktríny. Ideologie tím, že vlastně je spojená s určitou komunitou, souvisí s jakýmsi jazykem, který vzniká uvnitř této komunity. Je charakterizován frázovitostí, specifickými obraty, ale také tím, že určité myšlenkové vzorce zakazuje.
Pavle, je ideologií například náboženský systém, islám, křesťanství, judaismus?
Já myslím, že se náboženská tradice může stát ideologií a dějiny jsou plné příkladů. Řekl bych, že žádné ze světových náboženství není prosté tady toho pokušení a není prosté ani konkrétního dějinného příkladu, kdy se ideologií stalo. Zejména, když se náboženství redukuje na tu svoji ideovou kostru, stane se z ní především konfesionálně přesně definovaný soubor obecných tvrzení a tedy závazných přesvědčení, tak můžeme velmi názorně pozorovat, jak ty ideové obsahy se stanou vlastně druhotnými a to zda obsahem daných přesvědčení je ta nebo ona nauka čerpaná z hinduismu nebo třeba z judaismu nebo křesťanství nebo islámu se jakoby dostane na druhou kolej, protože začne fungovat jakási mentalita blízká pojmům, jako je fundamentalismus, fanatismus, sektářství a tak dál, kdy ta nashromážděná motivace úzkosti a pocitu ohrožení proti tak nebo onak definovanému nepříteli zbytní v systém obecných tvrzení, v tu ideologii, která má být hrází proti chaosu, která má být vlastně ochranným valem, která má poskytnout bezpečí řádu, tedy jakýsi příkrov, který má uchránit stoupence toho či onoho ideologického výkladu skutečnosti před vichry a překopným tempem změn, se kterými si nevědí rady a tak dál. Hebrejští proroci by nám jistě nabídli slovo modlářství jako označení toho, když člověk uctívá bohy, které si ve skutečnosti sám vyrábí. A on si je sice v té starozákonní době vyráběl ze zlata, stříbra a drahého kamení, ale oni se modly dají vyrábět i z pojmů, i z filozofických tezí a obecných tvrzení. A jestliže vytvoříme modlu, tedy reprezentaci božské pravdy, a spleteme si tuto reprezentaci s tím, co ona chce symbolizovat a k čemu chce odkazovat, tak pokud je naším materiálem ne zlato a stříbro, ale prostě pojmy a obecné teze, tak jsme vytvořili ideologický systém.
Jeden z největších křesťanských myslitelů a vlastně první křesťanský myslitel byl apoštol Pavel. On nemluví ve svých dopisech o ideologii, ale přesto nějakým způsobem se vyrovnává s určitou podobou judaismu, kterou zažil ve své době a která možná některé rysy ideologie už tenkrát vykazovala. Tak si přečtěme teď jeden text ze 2. listu Korinským ze 3. kapitoly verše 3. až 6. Přečte nám jej David Schneider.
Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. Ne, že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás. Naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na duchu. Litera zabíjí, ale duch dává život.
Apoštol Pavel zde pojednává o tom, že došlo k nějaké proměně u těch lidí. V čem spočívala?
Já myslím, že to nedorozumění, se kterým se Pavel potýká, které bylo rozšířené v tehdejší židovské náboženské tradici a praxi, spočívalo v tom, že židovští učenci vytvořili určitý právní systém, který považovali za svatý a vděčně ho přijímali jako rozvedení těch božích pokynů svěřených Mojžíšovi kdysi na Sinaji. Ale tento systém, tento právní řád, se jim paradoxně stal jakousi překážkou ve vztahu k Pánu Bohu. To znamená, to, co mělo být nasměrováním lidského srdce směrem k nebesům, se stalo překážkou a bariérou. A apoštol Pavel tady ukazuje, že smlouva, je-li založená na lásce a na důvěře, tak nemůže její těžiště spočívat v nějaké liteře, v nějakých preskripcích, v nějakém seznamu toho, co se musí a co se nesmí. Možná si to můžeme nejsnáz představit, když poukážeme na smlouvu manželskou. Pokud manželství nějak funguje, tak není uskutečňováním obsahu manželské smlouvy podle nějakého lejstra. Manželé se sice mohli dohodnout na tom, jakým způsobem budou společně spravovat domácnost, ale jestliže mezi nimi dojde v tom vztahu k takové politování hodné situaci, že si začnou navzájem citovat literu té smlouvy, místo toho, aby ten její vztah byl postavený na vzájemné důvěře, úctě a lásce, tak je jasné, že je zlé a že to manželství je vážně ohroženo. A Pavel vlastně používá velmi podobnou myšlenku, když mluví o té smlouvě mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem. Jejíž podstatou je láska a důvěra a nikoliv nějaký soubor prováděcích předpisů. Jistě, že se věřící mají zabývat Boží vůlí, jistě, že se mají pokoušet z vděčnosti Pánu Bohu žít tak, aby mu to dělalo radost, ale podstata toho vztahu je v něčem jiném a Pavel tady míří tedy na to politování hodné nedorozumění, kdy se prostě nějak definované pravověří nebo nějak definovaná morálka stanou čímsi, co je vlastně těžištěm, místo toho, aby tím těžištěm byl vztah založený na důvěře. A když se to stane, tak litera zabíjí, to znamená, ten soubor předpisů nenaplní lidské srdce. V tom je tragičnost náboženské sklíčenosti, kdy člověk ze samé dobře míněné snahy dělat to správně zjišťuje, že je nešťastný a že jeho srdce je prázdné, protože soubor předpisů nenaplní lidské srdce pokojem a radostí. Pokojem a radostí může lidské srdce naplnit jenom vztah lásky a důvěry.
Pavle, v současných poměrech zůstává v mnoha zemích formálně demokratický model uspořádání společnosti, ale s demokracií liberálního typu už ty země přestávají mít mnoho společného. Zdá se, že nárůst ideologií v Evropě je neodvratný. Když v tom biblickém textu je řeč o napětí mezi literou a duchem, tak zde se zdá být ohrožující spíš ten duch, zatímco litera je správná. Formálně ta země má demokratické uspořádání, má zákonný rámec, má dobrou ústavu, ale politici a vůdcové v těch zemích nacházejí cesty a způsoby, jak fakticky demokracii odstraňovat. A vždycky zatím stojí nějaká ideologie.
Já jsem rád, že zaznívá zastání se litery, protože ona pravidla mezilidských vztahů potřebují nějaké zmíšnění, to znamená potřebují být nějakým způsobem zachycena, aby nebyla ta mezilidská vzájemnost neustále vydána na pospas buď své voli, anebo své volným výkladům jednotlivých lidských aktérů. A proto je to dobře, že jsou závazné právní dokumenty, že státy mají ústavu. A zároveň, jak všichni právníci připomínají, je předpokladem, že se státníci budou chovat v souladu s duchem té legislativy. To jest s tím záměrem, pro který konkrétní politická společenská pravidla byla sepsána. Pak jsou ale samozřejmě takoví státníci, kteří nehledají ducha těch zákonů, nehledají ten záměr, ale hledají mezery, skuliny a to, který způsob možné manipulace a možného překroucení nebyl preventivně ošetřen ve formulování těch zákonů. A to je potom samozřejmě cesta společenského, ale i politického a právního úpadku.
Mně teď jde ještě o ty motivy, které se zdají být méně sobecké. Třeba postoj velkého Ruska, mocného Ruska. Ale vidíme to i v okolních zemích. Máme například nějakou ideologii za jednáním polské vlády nebo za jednáním současného maďarského režimu. Podívejme se na Turecko a na jednání tureckého prezidenta. To jsou všechno přece formálně demokratické země, ale někde se tam objevuje cosi, co skřípe.
To rozhodně a je zřejmé, že ty trendy a znepokojivé trendy v těch jmenovaných zemích nelze přičíst jenom tak nebo onak orientované vůli těch nejmocnějších, protože lidé se dneska z různých důvodů cítí ohroženi. Doba je nepřehledná, doba je jednoznačně jakýmsi rozhraním, jsme na jakési křižovatce a té nejistoty je opravdu ve vzduchu mnoho. A té identitární paniky, která už byla zmíněna, je taky všude hodně. Pro řadu lidí, kteří se cítí vážně znepokojeni globalizací, znepokojeni problémy Evropské unie, znepokojeni migrační krizi a tak dál, to bezděčné rozhlížení se po pevné půdě pod nohama, najednou aktualizuje a oživuje ideologie, které jsme si donedávna mysleli, že jsou dávno na smetišti dějin. To, co se už zdálo patřit do učebnic dějepisu, najednou ožívá. A myslím, že to prostě holt souvisí do značné míry s tím, že pocit ohrožení je nejúčinnějším podhoubím pro nárůst politických ideologií, do jejich čela se postaví jejich mluvčí, kteří ubezpečují obecný lid o tom, že vědí, kudy vede cesta k záchraně, že vědí, kdo je nepřítel a že vědí, jak se zbavit toho znepokojivého strachu. A pro populistické politiky je tohle samozřejmě ohromné pokušení, aby na tom obchodování se strachem vybudovali svoji politickou kariéru. Na neštěstí oni vlastně dlouho nemusí nic jiného, než hlasitě mluvit a propůjčovat slovní výrazivo těm obecně zakoušeným strachům a frustracím. To je křižovatka jistě evropských dějin, na které stojíme, a to je důvod, proč je nebezpečí zbytňování ideologií až překvapivě znovu aktuální.
Plzeňského biskupa Tomáše Holuba jsem se zeptal, které ideologie podle něj dnes právě v této době jsou nebezpečné. Tak toto vidí.
Dnes asi není nebezpečné, že jsou kolem nás ideologie nějakých systémů, které jsou propracované, které všechno vysvětlují do podrobnosti, ale že to jsou ideologie, které kloužou strašně po povrchu a člověku říkají, že stejně ten svět je tak složitý a úplně jinak, že nemá šanci ho pochopit. Že svět není sám v sobě univerzem, že není tím, co k jednomu směřuje a je pochopitelný jako celek. Tahle ta ideologie fragmentace světa do těch malinkých skupin, kde se musíme starat jenom o sebe, protože ten celek vlastně nikdo nesloží, se objevuje jak ve věcech toho, že musíme se starat jenom o náš stát, nebo že se musíme starat jenom o naše náboženství, nebo dokonce, že se musíme starat jenom o svoji rodinu, nebo dokonce sami o sebe. A v okamžiku, když se člověk stará jenom o to své, tak vlastně není schopen nahlédnout do světa toho druhého, chybí mu to základní, to je porozumění, tedy jít společnou cestou s tím druhým, a v tom okamžiku jediná forma, jak se k druhému stahovat, je se vůči němu vymezovat. Buď lhostejností, když to jde, a když přesto vstupuje do našeho prostoru, tak nenávistí a odporem. A v okamžiku, kdy tahle ta fragmentarizace společnosti se stane něčím, co máme uvnitř, tak se vždycky najde někdo, kdo ji pozbírá a použije jenom pro sebe. To je riziko, které není nové, ale možná se znovu objevuje.
Pavle, máš pocit, že v naší zemi lidé podléhají nějakým konkrétním ideologiím?
To politické dění posledních měsíců a let u nás potvrzuje ten obecnější trend, že tak, jak se šíří pocit znepokojení, nejistoty a obav mezi lidmi, tak nacházejí sluchu například národovecká, vlastenecká hrdost, odkazy na naše sdílené češství, a někteří politikové s tím zřejmě pragmaticky pracují, protože to prostě nachází odezvu. Nemyslím si, že by v českém srdci najednou zaplanuli nějaké emoce národního obrození. Spíš se zdá, že ta nejistota vyvolává bezděčnou potřebu upevnit se, stmelit se v tom, kým jsme. Tohle nové národovectví začne hledat nepřítele, začne hledat zrádce ve vlastních řadách. Tam se neproblematizuje něčí češství, ale daný člověk jako zrádce národa, byť jeho příslušník, je vlastně ještě odpornější, než kdyby to byl etnický cizinec. A tady v té polarizaci české společnosti mezi hospodu a kavárnu a mezi Prahu a venkov je vidět ta bezděčná potřeba opřít tu svoji znepokojenou, nově složitě ustavovanou identitu o nějakého pojmenovatelného nepřítele. A myslím si, že teda v tomhle musíme být velmi ve střehu a nedovolit tomu bezděčnému směřování k nějakým vypjatým nepřátelským táborům, aby jsme si vzájemně sloužili jako ti zlí, vůči kterým se všichni teda budeme navzájem vymezovat.
Ještě jedna otázka je takové to podlehnutí konspiračním teoriím. Je to ideologie?
Já myslím, že to je typický jev, který vidíme v současné době také v souvislosti s tou obecně rozšířenou nejistotou, kdy se spojí to tíhnutí k hledání nepřítele s, řekněme, bujnou fantazií, protože pak se takovým tvořivým, takovým až skoro kutilským způsobem dávají dohromady všelijaké indicie a důkazy, ať jsou to židobolševici nebo ilumináti nebo zednáři nebo tak nebo onak jinak popsaná globální síť, však to známe z protokolu sionských mudrců. A je určitá poptávka na straně lidské fantazie a lidského strachu a lidské potřeby si takhle nějak pojmenovat toho tajemného, všudy přítomného nepřítele a mít pocit, že trošičku zvládáme situaci a dostáváme se z chaosu do nějaké kontroly nad situací, když jsme prokoukli, že teda to vlastně ve skutečnosti celé je spiknutí těch nebo o něch.
Pavle, mohu se bránit tomu, abych nepodlehl nějaké ideologii?
Ideologie má naštěstí v sobě jakýsi sebedestrukční prvek. Ideologie totiž vede k nelidskosti a vede k ní vždycky. Ideologie člověka totiž disponuje k tomu, aby druzí lidé, ke kterým instinktivně cítí, že by se měl chovat slušně a úctivě, byli pouze exempláře nějaké obecné ideje. Ideologie, protože z nás dělá něco jiného než lidi a vlastně nás připravuje o lidskost, tak zároveň pracuje na svém vlastním prozrazení, protože člověka disponuje k postojům, o kterých zároveň ten člověk tuší, že nejsou v pořádku.
Nicméně, když si vzpomenu na tu komunistickou ideologii, která všechno dělala ve jménu dělnické třídy a třeba v Polsku našli dělníci odvahu demonstrovat a stávkovat proti tomu režimu, trvalo to ještě 20 let, než padl.
To je pravda, protože k ideologii přistupuje faktor politické moci a taky zároveň míry ochoty dopouštět se strašných zločinů ze strany těch, kdo se u té moci chtějí udržet. Typicky Ceausescu v Rumunsku. Ten komunistický příklad je velkým poučením v tom snažit se získávat informace, nepodléhat propagandě, nevěřit slepě sdělovacím prostředkům, porovnávat si jednotlivé verze a tak dál. Prostě být ve střehu a nenechat se ohlupovat, nenechat se ukolébávat anebo uplácet, třeba za minulého režimu typickým gulášovým socialismem, že každý teda scháněl pračku, ledničku, trabanta nebo škodovku dovolenou v Jugoslávii a tím bylo jeho srdce vlastně obalené tukem toho podivného konzumerismu v tak příkrém rozporu s komunistickou ideologií. Ale nějakou dobu to samozřejmě fungovalo a naštěstí byli tací, kteří měli jednak odvahu a jednak dost motivace, aby přemýšleli kriticky, aby věcem nevěřili jenom proto, že to psali v Rudém právu nebo že to říkal Gustáv Husák. A kteří vlastně vyšlapávali cestu k tomu, aby ten demokratický vývoj téhle země, který byl tím pučem v únoru 48 přerušen, tak aby byl znovu obnoven v tom roce 89. Ono jich nemusí být 60% nebo 30%, ono jich bývá několik málo procent. Ale pokud jsou motivovaní a pokud otevírají srdce a mysli těch ostatních, dřív nebo později byrokratickým mašinériím, jako byl ten komunistický režim tady v té zemi, nakonec prostě dojde dech a dojde potenciál vnitřních sil a rozpadnou se.